สวัสดีค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสทกับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
สวัสดีครับผมทัชชัยโพนาคครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเวลา 8:00 นถึง 8:40 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับที่ www.sgu.ac.th ครับ
ค่ะรายการของเรานะคะนำเสนอสาระที่เป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะคะใน3ช่วงรายการเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะช่วงที่1นะคะสาระน่ารู้สู่อาเซียนช่วงที่2สาระน่ารู้ทั่วไทยและช่วงที่3สาระน่ารู้คู่มสทค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากมสทก่อนครับ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทร02504-8196ถึง8โทรสาร02503-3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02928-2900
ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมสทของเราหรือว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กำลังเปิดรับสมัครนะคะนักศึกษาในระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาค่ะและช่วงนี้ถ้าเกิดสนใจก็มาซื้อใบสมัครได้นะคะที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท10แห่งทั่วประเทศหรือว่าที่มสทส่วนกลางที่เรา2คนกำลังออกอากาศนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคุณทัชชัยถ้าเขามาไม่ถูกอาจจะต้องมีการสอบถามล่วงหน้ามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมคะ
ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับเป็นเบอร์สารสนเทศของมสทนะครับก็สอบถามได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับรวมถึงงานต่างๆของมสทได้ครับ
ค่ะช่วงแรกของรายการค่ะท่านผู้ฟังคะสาระน่ารู้สู่อาเซียนนะคะวันนี้เราสองคนขอนำเสนอในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรกรไทยค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็เป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนกำลังตื่นตัวนะครับและก็เตรียมการรับมือโดยการพัฒนาศักยภาพให้เหนือคู่แข่งนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดการเปิดการค้าเสรีนะครับก็มีภาษีเป็นศูนย์นะครับสำหรับการค้านั้นนะครับสำหรับเกษตรกรไทยนะครับนับจากนี้ก็จะมีเวลาประมาณ2ปีนะครับในการเตรียมความพร้อมเพื่องานนี้ล่าสุดนะครับทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับหรือสกช.ที่ถือเป็นองค์กรของภาคเกษตรกรด้วยมีผู้แทนเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกและเป็นกระบอกเสียงเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางพร้อมสรุปเป็นข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆของเกษตรกรเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลนะครับได้ใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายแก้ไขความเดือดร้อนในการทำมาหากินของพี่น้องเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนนะครับโดยร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำเกษตรกรและสมาชิกสภาจังหวัดทั้ง4ภูมิภาคเพื่อพร้อมรับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งรู้เขารู้เราให้กับเกษตรกรได้รับรู้ตลอดถึงการลดต้นทุนด้านการผลิต ะครับอันเป็นจุดแข็งสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตของเกษตรกรไทยครับ
ค่ะทีนี้เราจะมาดูบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติหรือที่เราเรียกเป็นตัวย่อว่าสกช.นะคะสำหรับการส่งเสริมการเกษตรกรค่ะในการที่จะพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีค่ะสิ่งแรกที่ต้องดำเนินการก็คือการวิเคราะห์เพื่อแยกระหว่างสินค้าที่เป็นคู่แข่งและคู่ค้าของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะเกษตรกรเกือบ 100% นะคะยังไม่มีความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับอาเซียนว่าอาเซียนคืออะไรหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการพัฒนาและมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งประเทศไทยยังขาดการวางรากฐานที่เป็นระบบอย่างชัดเจนหากมีการเปิดอาเซียนไทยจะเสียเปรียบประเทศอื่นซึ่งที่ผ่านมาไทยจะมองเฉพาะสินค้าที่ไทยได้เปรียบแต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องที่เสียเปรียบนะคะอย่างเช่นการนำเข้ากระเทียมจากประเทศจีนซึ่งทำให้ผู้ปลูกกระเทียมของไทยได้รับผลกระทบต่ำราคาตกต่ำจนต้องมีการรวมตัวประท้วงเพื่อหาทางออกค่ะ
แต่สภาเกษตรนะครับเกษตรกรนะครับได้เข้าไปประสานงานเพื่อช่วยเหลือโดยการเจรจาจากกลุ่มผู้ค้านะครับจนสามารถหาข้อยุติได้นะครับในที่สุดทั้งนี้นะครับเกษตรกรต้องมีการพัฒนาหรือปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่ประมาทนะครับเช่นการผลิตข้าวปัจจุบันข้าวจากประเทศเวียดนามและพม่าเนี่ยนับวันมีการผลิตที่สูงขึ้นและมีการพัฒนาคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรไทยเนี่ยต้องมีการกระตุ้นเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเพื่อหนีคู่แข่งให้ไกลนะครับโดยการหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆให้กับเกษตรกรไปทดลองปลูกหรือมีการขยายพันธุ์ใหม่ๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดผู้ส่งออกโดยเฉพาะนโยบายโซนนิ่งภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับถือเป็นจุดแข็งในการที่จะพัฒนาการทำเกษตรกรรมทั้งพืชสัตว์ประมงนะครับโดยการวิเคราะห์พื้นที่ให้เหมาะสมในการทำการเกษตรนะครับเช่นพื้นที่นาถ้าทำการปลูกข้าวไม่ได้คุณภาพควรเปลี่ยนแนวคิดนะครับโดยหันไปปลูกพืชชนิดอื่นๆหรือการเลี้ยงสัตว์ทดแทนแต่ต้องมีการศึกษาข้อมูลและวางแผนการผลิตนะครับเชื่อว่าสามารถสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้ครับ
สำหรับแผนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติในปี2557นะคะก็จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมโดยเริ่มตั้งแต่ระดับล่างคือระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์ความรู้จากนั้นก็บูรณาการเป็นแผนแม่บทของชาติพร้อมผลักดันสร้างหลักประกันแก่อาชีพเกษตรกรให้เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงซึ่งเป็นหัวใจหลักที่จะต้องดำเนินการพัฒนาภายใต้แนวทางเกษตรกรต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับอาชีพอื่นๆในสังคมและสามารถต่อสู้บนถนนตลาดอาเซียนในอนาคตได้ทั้งนี้คือยุทธศาสตร์ที่จะเร่งขับเคลื่อนเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บเกษตรกรไทยเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้านี้ค่ะ
ครับนี่ก็เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรไทยเกษตรกรไทยนะครับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
เพื่อชนชาวไทย เรียนทางไกลศึกษาได้ดังใจประสงค์เพื่อความมั่นคงสิทธิของเราคนคว้าร่ำไป
สร้างความเจริญอย่ามาตั้งเพื่อช่วยนำทางชาติยุคใหม่สุโขทัยธรรมาธิราชช่วยพัฒนา
พวกเราภูมิใจสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชนชาวไทยสุโขทัยธรรมาธิราชมอสอขอเปิดโอกาสให้คนทั้งชาติได้มีสิทธิ์เรียนให้คนทั้งชาติได้มีสิทธิ์เรียน
ด้วยความภูมิใจอยู่หนใดไม่มีมัวมองมันคงปรองดองลูกเขียวทองใครมองชื่นชมนิทสนมด้วยความรื่นรมสุขฤทัยซึ้งใจผูกพัน
ด้วยความห่วงใยด้วยใจรักมันคงยิ่งนับไม่มีวันพร้อมใจกันช่วยนำชาติให้วัฒนา
พวกเราภูมิใจสุขไทยธรรมาธิราช
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางสาธารณสุขความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทยระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน1หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์3วิชาเอกคือวิชาเอกบริหารสาธารณสุขวิชาเอกบริหารโรงพยาบาลวิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรีเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต3วิชาเอกดังนี้วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์วิชาเอกบริหารสาธารณสุขวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพโทร02-504-8031-3 และ02-503-3610 โทรสาร02-503-3570 อีเมล ssoffice@stou.ac.th ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02-982-9700เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพเรียนทางไกลกับมสท.
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้ทั่วไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะมองข้ามเรื่องความปลอดภัยไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นสาระเกี่ยวกับภัยเงียบจากภาชนะนะครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันเนี่ยเรามีภาชนะบรรจุอาหารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากมายหลายรูปแบบทีเดียวนะครับซึ่งภาชนะบรรจุอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติและส่วนประกอบของสารต่างๆที่แตกต่างกันการเลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพราะและประเภทของอาหารด้วยนะครับเพราะการใช้ภาชนะบรรจุอาหารผิดประเภทเนี่ยอาจนำอันตราย มาสู่เราได้นะครับอันเนื่องจากสารพิษเจือปนจากภาชนะได้นะครับและหากมีสารสะสมในร่างกายเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจก่อให้เกิดโรคร้ายได้อีกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันตรายจากภาชนะนะครับที่เราใช้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ๆตัวนะครับว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับ
ค่ะประเภทแรกเลยนะคะภาชนะพลาสติกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่อยู่ในรูปของถุงพลาสติกถ้วยพลาสติกหรือว่าฟิล์มนะคะพลาสติกสำหรับห่ออาหารซึ่งเรียกว่านิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเหล่านี้นะคะล้วนมีอันตรายหากนำมาใช้ผิดวิธีเพราะว่าสารเคมีจากพลาสติกอาจจะละลายปนเปื้อนสู่อาหารแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้เราควรมีข้อระวังดังนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่เป็นกรดหรือว่าอาหารที่เปรี้ยวจัดค่ะอย่างเช่นของหมักดองหรือว่าน้ำส้มสายชูค่ะ
ครับประการต่อมานะครับถุงร้อนบางชนิดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้ถึง120องศาเซลเซียสนะครับแต่อาหารที่ทอดใหม่ๆอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่านี้นะครับเพื่อความปลอดภัยจึงควรพักที่ตะแกรงให้อาหารคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยบรรจุใส่ถุงครับ
ค่ะต่อไปนะคะไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดหรือว่าอาหารที่มีความมันมากๆเป็นเวลาที่นานนะคะเนื่องจากพลาสติกสัมผัสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้อาจทำให้สารเคมีละลายปนเปื้อนสู่อาหารได้ค่ะ
ครับประการต่อมานะครับอย่าใช้ฟิล์มพลาสติกสัมผัสความร้อนโดยตรงนะครับควรห่างกันอย่างน้อยประมาณ1นิ้วนะครับเพราะหากฟิล์มได้รับความร้อนสูงนี่อาจทำให้ละลายได้ครับ
ค่ะอันตรายจากพลาสติกนะคะการใช้ภาชนะพลาสติกผิดวิธีอาจทำให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพได้ตัวอย่างสารเคมีประกอบและผลกระทบต่อสุขภาพมีดังนี้นะคะสีที่ผสมในพลาสติกส่วนมากเป็นสีสังเคราะห์ที่มีความบริสุทธิ์ต่ำและมีโลหะหนักนะคะอย่างเช่นตะกั่วแคดเมียมเป็นส่วนประกอบเมื่อรับประทานเข้าไปนะคะก็จะสะสมในร่างกายนานๆก็อาจจะทำให้เกิดสารพิษต่อร่างกายได้ค่ะ
ครับต่อมาคือสารพิษฟีนอล60นะครับเป็นสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการการทำพลาสติกบางชนิดนะครับจากการศึกษาวิจัยพบว่าสารชนิดนี้นะครับมีผลต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์มีรายงานด้วยนะครับว่าทำให้หนูทดลองนี่มีสารพันธุกรรมผิดปกติหลายลักษณะนะครับซึ่งนำไปสู่อาการก่อโรคมะเร็งได้ครับต่อมาคือสารฟาทาเลตนะครับเป็นสารที่ทำให้พลาสติกนี้มีลักษณะนิ่มจากรายงานวิจัยต่างประเทศนะครับระบุว่าสารตัวนี้นะครับในพลาสติกทุกประเภทเป็นตัวรบกวนฮอร์โมนในเพศชายนะครับอาจก่อให้เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับพบว่านะครับมีความเสี่ยงต่อการเป็นหมันรวมถึงทำให้อวัยวะเพศชายพิการผลิตอสุจิลดลงส่วนเพศหญิงส่งผลให้ร่างกายเนี่ยเจริญเติบโตเร็วผิดปกตินะครับเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกได้ครับอีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นอันตรายจากสารเคมีที่เจือปนในพลาสติกนะครับเช่นไวนิลคลอไรด์มอโนเมอร์นะครับสเตอไลรีนมอโนเมอร์ไดออกซินนะครับสารเหล่านี้นะครับละลายปนเปื้อนสู่อาหารเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะเป็นพิษอันตรายต่อร่างกายนะครับก่อให้เกิดความผิดปกติทางระบบประสาทการทำงานของตับและก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ครับ
ค่ะนั่นก็เป็นภาชนะประเภทพลาสติกค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือภาชนะประเภทเมลามีนค่ะก็มีชื่อเต็มว่าเมลามีนฟอร์มาดีไฮด์เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงน้ำหนักเบามีความสวยงามแล้วก็ตกไม่แตกนะคะแต่ก็มีข้อที่ควรระวังก็คือว่าไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่ร้อนจัดเกิน100องศาเซลเซียสนะคะก็อย่างเช่นน้ำเดือดหรือว่าของที่ทอดร้อนๆค่ะ
ครับไม่ควรใช้บรรจุอาหารที่เป็นกรดหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวนะครับ
ค่ะต่อไปนะคะห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟเป็นระยะเวลานานๆ นะคะเนื่องจากเป็นพลาสติกชนิดที่ไม่ทนต่อความร้อนและพลังงานไมโครเวฟจะทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ปนเปื้อนในอาหารได้ค่ะ
สำหรับโทษของสารฟอร์มาลดีไฮด์นี่หากมีการสะสมมากๆในระยะเวลายาวเนี่ยทำให้เซลล์ในร่างกายเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดมะเร็งอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและปอดได้ครับ
ค่ะก็เป็นภาชนะประเภทเมลามีนค่ะทีนี้มาดูประเภทสุดท้ายค่ะ ภาชนะประเภทสุดท้ายคือกล่องโฟมใส่อาหารค่ะเรียกว่าผลิตจากสารเคมีโพลีไตรีนผ่านการอัดอากาศร้อยละ90นะคะจึงทำให้โฟมไม่ทนต่อความร้อนรวมทั้งอาหารที่ร้อนจัดหรืออุ่นในไมโครเวฟสารดังกล่าวจะละลายได้ง่ายเมื่อถูกคราบมันการละลายของกล่องโฟมอาจทำให้มีสารเคมีชื่อสไตรีนออกมาปนเปื้อนอาหารได้ซึ่งสารดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีพิษต่อระบบประสาทด้วยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นภัยเงียบนะครับจากภาชนะนะครับเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้ภาชนะนะครับก็ควรใช้ให้ถูกประเภทถูกกับการใช้งานด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
วิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
ค่ะสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะก็เป็น1ใน11สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนอยู่ณขณะนี้ค่ะแล้วก็เปิดสอนในระดับปริญญาโทด้วยนะคะสำหรับวจ.หรือวิทยาการจัดการค่ะถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะคะอยากจะมาเป็นสมาชิกรั้วเขียวทองอยากจะมาเป็นศิษย์เขียวทองกับเพื่อนๆนะคะทั้งที่จบไปแล้วแล้วก็กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็ขอเชิญนะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์02นะครับ5047788นะครับ
สอบถาม
เป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับสอบถามรายละเอียดนะครับถึงแต่ละสาขาว่าเราสนใจสาขาไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อมาที่คอลเซ็นเตอร์แล้วก็ให้คอลเซ็นเตอร์นั้นติดต่อสาขาวิชาที่ต้องการก็ได้ครับ
ค่ะก็จะมีโอกาสได้มาเจอกับเราด้วยนะคะถ้าได้โอกาสเข้ามาเรียนที่มสท.ค่ะสำหรับช่วงที่3ของรายการนะคะวันนี้เราจะเน้นย้ำเรื่องของการเตรียมตัวสอบไล่ให้กับนักศึกษาของมสท.ค่ะเรากำหนดการสอบไล่ภาค1นะคะภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2556ไว้2วันเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะเป็นการสอบไล่นะคะตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่26แล้วก็27ตุลาคม2556ก็คือปลายเดือนนี้ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเตรียมตัวสอบบ้างนะครับนักศึกษาอาจจะดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเรื่องวันเวลาและสถานที่สอบนะครับของภาคที่1ทับ2556นะครับที่เว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.gs นะครับแต่หลายคนก็ได้รับใบแจ้งไปแล้วครับว่าให้ไปสอบที่ไหนนะครับเพื่อความแน่ใจอีกทีอาจจะดูที่เว็บไซต์ของมสท.ก็ได้นะครับและทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่อนุญาตให้นักศึกษานะครับผู้เรียนเข้าสอบ2ชุดวิชาในคาบเดียวกันครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเช็คนะคะตรวจสอบวันเวลาสถานที่เพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาจะต้องตรวจสอบเรื่องวันเวลาแล้วก็สถานที่ให้ชัดเจนให้แม่นยำเลยนะคะอย่าคิดว่าครั้งนี้สอบที่นี่แล้วครั้งที่แล้วสอบที่นี่ครั้งนี้ก็อาจจะสอบที่นี่อีกมันก็ไม่แน่เสมอไปนะคะถ้าสมมุติว่านักศึกษาเกิดการย้ายสถานที่นะคะหรือว่าไปราชการที่ไหนแบบด่วนกระทันหันเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะได้มีการแจ้งมาทางมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็อาจจะลืมเพราะฉะนั้นก็อาจจะคิดไปเองเดาไปเองนะคะก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยถ้าไม่แน่ใจก็ตรวจสอบทางเว็บไซต์หรือทางเว็บไซต์ไม่แน่ใจก็ตรวจสอบมาทางโทรศัพท์โทรเข้ามาได้อย่างที่เบอร์คุณทัชชัยได้เรียนไว้ก็ขอเรียนย้ำอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นเบอร์ของศูนย์สารสนเทศเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ซึ่งสามารถที่จะลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาที่มีปัญหาหรือว่านักศึกษาต้องการคำตอบเนี่ยได้อย่างชัดเจนที่เบอร์โทรศัพท์อะไรคุณทัชชัยอีกครั้งค่ะ
02นะครับ5047788นะครับ025047788นะครับเบอร์นี้นะครับนักศึกษามสท.ต้องจำไว้เป็นพิเศษเลยครับ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบวันเวลาแล้วก็สถานที่สอบทีนี้เราจะไปดูเรื่องของการแสดงตนในการเข้าสอบบ้างค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกันนะครับก็ให้นักศึกษานะครับนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวผู้เรียนและก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับมาให้ครบทั้ง2บัตรนะครับมีดังนี้นะครับทวนอีกทีนึงนะครับบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับหรือบัตรประจำตัวผู้เรียน1บัตรนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเป็น2บัตรด้วยกันนะครับกรณีขาดบัตรใดบัตร1นะครับให้นำรูปถ่ายมาติดใบคำร้องนะครับขอทำบัตรเข้าสอบ2รูปนะครับเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในคราวเดียวกันนะครับซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนมาที่กองกลางสนามสอบนะครับบัตรเข้าสอบที่ไม่ติดรูปนะครับไม่ติดรูปถ่ายในทางมหาวิทยาลัยจะไม่ตรวจกระดาษคำตอบและก็ถือว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านในชุดวิชานั้นครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาท่านใดจะต้องมาติดต่อที่กองกลางของสนามสอบหรือว่ากองอำนวยการเนี่ยนักศึกษาจะต้องมาให้เร็วกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการซักถามแล้วก็มีการทำบัตรมีการเขียนเอกสารมีการตรวจสอบกันมีการเซ็น กำกับมีการรับรองให้เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องมาก่อนเวลาด้วยค่ะถึงจะทันนะคะเดี๋ยวจะเข้าสอบไม่ทันค่ะประการต่อไปนะคะเรื่องของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสอบนะคะนักศึกษาจะต้องทำตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ให้นะคะอย่างเช่นโดยปกติเนี่ยดินสอดำ2เบอร์เท่านั้นที่จะใช้ฝนรหัสหรือว่าฝนข้อสอบซึ่งเป็น multiple choice นะคะตัวเลือก5ตัวเลือกหรือใช้ปากกาในบางชุดวิชาที่เป็นการเขียนข้อสอบอัตไนนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการเขียนเพราะฉะนั้นก็ให้เขียนด้วยปากกานะคะเตรียมปากกาไปเตรียมดินสอดำ2 B ไปต่อไปนะคะก็เตรียมยางลบหรือว่าเตรียมที่เหล่าดินสอรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัย อนุญาตให้ใช้ในเฉพาะบางชุดวิชานะคะอย่างเช่นเครื่องคิดเลขค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะนักศึกษาหญิงให้สวมเสื้อกระโปรงรองเท้าทรงสุภาพนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นรองเท้ารัดส้นหรือว่าเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกางเกงขายาวเนี่ยต้องเป็นขายาวสีพื้นนะคะก็คือสีพื้นที่ไม่มีลวดลายนะคะสีเข้มสีดำหรือสีน้ำเงินหรือสีเทาก็ได้นะคะสีเทาเข้มๆหรือสีน้ำตาลก็ได้ค่ะเรียกว่าทรงสุภาพนะคะนักศึกษาก็ต้องพิจารณาให้ดีคำว่าทรงสุภาพนะคะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ทองแท้นิดหนึ่งคำว่าทรงสุภาพนักศึกษาผู้หญิงนะคะห้ามสวมกางเกงยีนนะคะกางเกงขาสั้นหรือขาสามส่วนนะคะกางเกงรัดรูปหรือเสื้อยืดคอกลมเสื้อแขนกุดรองเท้าแตะหรือรองเท้าไม่มีส้นนะคะเหล่านี้ห้ามเด็ดขาดค่ะ
ครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของนักศึกษาชายบ้างนะครับให้สวมเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อยืดคอปกนะครับกางเกงขายาวสีสุภาพแล้วก็สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงรองเท้าหุ้มส้นหรือมีสายรัดส้นนะครับกางเกงยีนก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสีและทรงสุภาพโดยเฉพาะถ้าเป็นกางเกงยีนที่ชนิดแบบแฟชั่นขาดลุ่งลิ่งนี่ห้ามเด็ดขาดนะครับเสื้อยืดคอกลมห้ามกางเกงขาสั้นห้ามรองเท้าแตะห้ามนะครับและที่สำคัญต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัดครับ
ค่ะทีนี้ลักษณะข้อสอบของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีโดยเฉลี่ยก็คือ2ลักษณะก็คือปรนัยกับอัตนัยปรนัยนั่นก็คือข้อสอบ multiple choice นะคะก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าให้ใช้ดินสอดำ 2B เท่านั้นถ้าเป็นข้อสอบอัตนัยก็ใช้ปากกาเขียนนะคะกระดาษอัตนัยทุกแผ่นต้องมีการเขียนชื่อนักศึกษาพร้อมทั้งรหัสนะคะทุกแผ่นค่ะ
ครับรายการมุมมอสทอวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมทัชชัยพลหัก
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติ
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ